να μιλάμε για οικονομία και πρέπει να προσπαθήσουμε για οικονομία, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να χαλάμε μια περιουσία για κουρτίνες στο υπουργικό μας γραφείο. Κουρτίνες για το υπουργικό γραφείο. Δεν ακούω οικονομία και ταυτοχρόνως περνώντας από ένα υπουργείο για μερικούς μήνες να χαλάμε σχεδόν όσο ένα διαμέρισμα για να κάνουμε κουρτίνες. Κύριε Υπουργέ, πρέπει πριν απ' όλα να δούμε τι φταίει. Τι φταίει και κόβουμε στη μέση τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τη ζωή στην ουσία των Ελλήνων. Τι φταίει, τι έγινε. Προφανώς φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Και θα ήθελα μια μικρή ιστορική αναδρομή και αντέχουμε φτάσεις. Το 1953, με την γενναία απόφαση του Μαρκεζίνη για υποτίμηση, η οικονομία άντεξε 20 χρόνια. Και άντεξε και δύσκολες περιόδους της χώρας. Δεν μιλάω για την πρώτη χρυσή οκταετία του Καραμαλή, μιλάω για την αναστάτωση του δημοσίου βίου 63-67 που ξέρετε, μιλάω για την ανώμαλη κατάσταση του 67 με το 74, όμως είχαν μπει στέρες βάσεις που άντεξε η οικονομία όλες τις δοκιμασίες δημοκρατίας. Από εκεί και μετά ήρθατε εσείς τα δύο μεγάλα κόμματα με μεγάλες πλειοψηφίες. Τι κάνατε? Από τότε και μετά και συνεχώς και διαλείπτως φορτώνατε την Ελλάδα χρέη. Όλες οι κυβερνήσεις. Και βέβαια το ρεκόρ Guinness είναι ρεκόρ της κυβέρνησης του κυρίου Κώστα Καραμαλή. Για να ξέρουν καλά οι συνάδελφοι είναι δημοκράτες, όσο χρέος φορτώθηκε η Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια, με τον θλιβερό πόλεμο του 97, με τον μεγάλο πόλεμο που διπλασίασε στην Ελλάδα του 12-13, με την καταστροφή της Μήνης, με τον πόλεμο του 40, με όλα αυτά που ζήσαμε, την αναστήλωση της χώρας μετά την τραγική δεκαετία του 40, όλα αυτά δημιούργησαν χρέος 130 δις μέχρι το 1990. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια 130 δις η Ελλάδα. Τα 5,5 χρόνια Καραμαλή 130 δις μόνο. Σε 5,5 χρόνια. Αυτά λένε τα νούμερα. Και ήρθε η Ελλάδα και γονάτισε. Γονάτισε. Έρχεται η κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου, η οποία ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει επαρκώς το τι έρχεται να κουβαλήσει και να κτοφορήσει. Ο Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί λένε πολλά, το μόνο που δεν ευλάξ, αντελήφθη πως έχουν τα πράγματα και το έβαλε στα πόδια. Σου λέει αμάν, δεν αντέχω να φορτωθώ εγώ αυτό το φορτίο. Και εξυφανίστη. Ο Παπανδρέου λοιπόν έρχεται με μια νέα κυβέρνηση, με αμύτους, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν δοκιμαστεί, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν μάθει στη ζωή πώς τη μία δραχμία την κάνουν δύο ή τον ευρώ δύο, και μπαίνει σε μια τεράστια δοκιμασία. Σου λέει λοιπόν ο Παπανδρέου, για να σωθεί το πράγμα θέλει άγρια μέτρα, βάρβαρα μέτρα. Εγώ να τα πάρω σοσιαλιστής και μάλιστα πρόεδρος μη σοσιαλιστικής? Όχι. Θα πάω να τα φορτώσω σε ένα μηχανισμό που επενοήθη η Τρόικα. Και τώρα λοιπόν έρχεται η Τρόικα και φορτώνεται, η κακιά Τρόικα που μας λέει αυτό, που μας λέει εκείνο, που μας λέει εκείνο, δημιουργώντας ένα άλοθη σε τίμιους βουλευτές όπως εσείς του ΠΑΣΟΚ να πείτε σήμερα δεν είναι δικό μας πρόγραμμα αυτό, δεν είμαι εγώ επίεργος αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό που του υπεσχέθην, άλλα η Τρόικα είναι και εγώ αναγκάζομαι να ακολουθήσω την Τρόικα. Αυτό είναι το ωραίο άλοθη. Ψεύδος. Είναι ψεύδος, κύριε Υπουργέ. Δικό σας το πρόγραμμα, αλλά έχετε την δυναμία και το φόβο και προσπαθείτε να το χρεώσετε εις την Τρόικα. Ανασύρω. Εφημερίδα απογευματινή. 1997. Ευνηδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για τα ταμεία και το όριο ηλικίας. Σύνταξη στα 67. Εδώ μέσα στην απογευματινή του 1997 έχει το πρόγραμμα που παρουσιάζεται το 2010 ως εντολή της Τρόικα. Ήταν το δικό σας πρόγραμμα ακριβώς αναγράφεται, κατά λέξη αναγράφεται. Το οποίο φοβηθήκατε τότε σαν ΠΑΣΟΚ να κάνετε και επειδή ξέρατε το ίδιο θα συμβεί και σήμερα για τις δράσεις, φορτώνεται εις την Τρόικα. Άρα ήταν μια δική σας απόφαση, παρακαλώ για τα πρακτικά. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια οι κυβερνήσεις είχαν βολευτεί. Πρώτα-πρώτα, εύκολη συμπαραχολογία. Δώσε. Δύνατε όλοι. Όποιος εκβίαζε, έπαιρνε. Είχε δημιουργηθεί και ένας κομματικός συνδικαλισμός εργατοπατέρων, όχι όλοι, αλλά κάποιοι βολεμένοι στο να μην δουλεύουν και να εισπράττουν, και κάποιοι εξ αυτών δημιούργησαν και πολύ μεγάλες περιουσίες, μεγαλύτερες κάποιων πολιτικών. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι οποίοι είχαν ως μόνο ρόλο ότι εμείς και εξασφαλίζουμε το κάτι τι για εσάς εργαζόμενοι την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Οι κυβερνώντες κάναν τις δουλειές τους, και καλές δουλειές, κύριε Υπουργέ, σύνομες και μη σύνομες. Οι συνδικαλιστές είχαν το άβατον και βεβαίως το κράτος χρεωνόταν και φτάσαμε εδώ. Υπήρξε το αλαλούμ. Το αλαλούμ της μεταπολίτευσης. Έρχεται ο κύριος Καραμαλής της δευτέρας περίοδου, που δεν εμπλήνιζε καθόλου με τον Καραμαλή της πρώτης περίοδου, έρχεται με τα σύνδρομα Μητράν και μόλις έρχεται η πρώτη δουλειά που κάνει είναι να κρατικοποιήσει. Έκανε ο Καραμαλής πολλαπλάσιες κρατικοποιήσεις από ότι ο σοσιαλιστής, ο άγριος σοσιαλιστής του 81, γιατί με βέβαιος μετά ημέρεψε, ο Παπανδρέου. Πήρε τις μισές τράπεζες, κρατικοποίηση με το έτσι θέλω. Πήρε το Χίλτον, κρατικοποιήθηκε το Χίλτον. Κρατικοποιήθηκαν τα ναυπηγεία. Κρατικοποιήθηκαν οι ασφάλειες. Αυτά τα λεωφορεία. Και αυτά που κρατικοποιήθηκαν και τα πήρε ακριβά το κράτος, την Ολυμπιακή, ύστερα από 15 χρόνια άρχισε το κράτος να τα πουλάει. Ήρθε λοιπόν η δεύτερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον μόνο μη Σέμπρο αρχηγό της και άρχισε τότε να πουλάει. Ήρθατε κι εσείς με την κυβέρνηση Μύτη και πουλήσατε. Σου χαρίζω αυτή η τράπεζα, γιατί για χάρισμα επρόκειτο, χαρίστηκε η Ιωνική, χαρίστηκε η Πειραιός, αυτή είναι η ουσία. Άντε λοιπόν το κράτος να πουλάει φθηνά αυτό που είχε αγοράσει ακριβά και το οποίο είχε φορτώσει με υπερτετραπλάσιο προσωπικό. Είναι ψέματα. Υπάρχει καμία δέκο σήμερα στην Ελλάδα που να λειτουργεί με το κανονικό προσωπικό 3 και 4 φορές επάνω. Άντε να βάλουμε τον έναν, άντε να βάλουμε τον άλλον, άντε να τακτοποιήσουμε, άντε να κάνουμε. Για μία περίοδο, στους 10 υπαλλήλους Ολυμπιακής, οι 8 ήταν από τη Λιβαδιά. Και ήταν ρεκόρ. Γελάτε κύριε Υπουργέ, αλλά είναι η αλήθεια και το ξέρετε. Είναι η αλήθεια. Γέμισαν. Σας λέω λοιπόν ότι μπορώ εγώ να λειτουργήσω την κρατική τηλεόραση λόγω επαγγέλματος με το 1/5 της συνθέσεως. Με το 1/5 της συνθέσεως. Πώς να αντέξει. Φορτώσατε λοιπόν. Η εύκολη. Βάλε και εδώ, βάλε και εκεί, βάλατε στην Ολυμπιακή, κόλωσε η Ολυμπιακή. Τι χαρίσανε οι προηγούμενοι από εσάς. Τώρα το ίδιο πράγμα πάει να γίνει και με τον ΟΣΕ. Αυτή είναι η συνταγή. Δεν μπορεί να τα βγάλουμε πλέον. Χρεωμένη είναι. Χάρισε την και όποιος Βιεννόπουλος βρεθεί και την πάρει. Καταστρέψατε τη χώρα. Τα δύο κόμματα καταστρέψατε τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ήρθαμε λοιπόν την παραμονή της 19ης Μαΐου σε ένα μεγάλο δίλημα. Με ένα πιστόλι στον κρόταφο, ή υπογράφουμε να πάρουμε λεφτά, ή καταστρέφεται η Ελλάδα. Το διήλυμα ήταν αμήλικτο. Ή θα ψηφίσω υπέρ των κερδοσκόπων που κάνανε παιχνίδι στην Ελλάδα, ή θα έλεγα στην Ελλάδα ζήσε έστω και σε κόμμα. Αυτό ήταν το διήλυμα. Γιατί αν κάναμε κι εμείς αυτό που κάναν κάποια άλλα κόμματα και άλλοι 9 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λέγανε όχι, δεν θα υπήρχε σήμερα Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα υπήρχε καν το κοινοβούλιο. Θα είχαμε πτωχεύσει. Δεν θα πληρωνόταν σε συντάξεις. Φανταστείτε, μισθοί, τι θα γινότανε. Τώρα όμως, εδώ που είμαστε, πρέπει να ζητήσουμε λύση. Λύση μέσα από την Τρόικα δεν υπάρχει. Ήταν η ανάγκη τη στιγμή που μας οδήγησε η ακράτεια της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 5,5 χρόνια και το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ να μην αναλάβει ευθύνες δικές του, αλλά να τα χρεώσει την Τρόικα. Αυτό το οποίο παγίνει τώρα είναι αυτό που σας είπα πριν από 15 ημέρες. Και χαίρομαι που ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας το υιοθέτησε και το είπε στο συνέδριό του. Βέβαια, χρωστάει, αν θέλετε, τα πνευματικά δικαιώματα. Να βρούμε χρήματα, να βρούμε τα κεφάλαια εκεί να πούμε δανειστή, να πούμε ευχαριστούμε, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά να έχουμε εμείς την ευθύνη πώς θα βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κατάσταση. Θα είμαστε υποταγμένοι στην Τρόικα για πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει πουθενά ίχνος ανάπτυξη. Η Τρόικα δεν μιλάει για ανάπτυξη της αναπτύξεως να βρεθούν οι πόροι να λύσουμε το πρόβλημά μας. Η Τρόικα θέλει να κάνει διαχείριση του χρέους που έχει η χώρα μας προς τις χώρες και τις τράπεζές τους. Περί αυτού πρόκειται. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κάναμε χρήση. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί εσείς με την πολιτική σας φέρατε τα διέξοδο που να μην μπορούμε να έχουμε άλλη επιλογή. Τώρα όμως θα ψάξουμε επιλογή. Υπάρχουν κεφάλαια. Υπάρχουν διαθέσιμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι προχθές είχε έρθει ο εκπρόσωπος του Πούτιν, είδε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, του το είπα εδώ. Προσπαθήσαμε εμείς, περάσαμε, κουραστήκαμε. Τώρα βέβαια ανακαλύψαμε εμείς τον δρόμο της Μόσχας, που κάποιοι άλλοι τον έχουν ξεχάσει. Και είπαν να κάνουμε clearing, δηλαδή μια πολιτική του 1960-70. Να δώσουμε πορτοκάλια και λάδι και να πάρουμε πράγματα που μας χρειάζονται. Είναι μια προσπάθεια. Φωνάζαμε και λέγαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα: ρε παιδιά, μην πετάτε τους Κινέζους στη θάλασσα του Πειραιά, θα τους χρειαστούμε. Να λοιπόν, γιατί εξής το λέγατε και το Πασόκ το έλεγε τότε, μετά το ανακαλύψατε ότι είναι χρήσιμοι οι Κινέζοι. Να λοιπόν που υπάρχει μία δίωδος και εκεί. Υπάρχει δίωδος, κύριε Υπουργέ, από ιδιωτικά φαντς, τα ξέρετε. Ένας εμφανίστηκε εδώ, το θυμάστε, πήγε στην κυβέρνησή σας, προσέφερε με 4,5%, δεν έγινε. Σας έφερα εγώ εδώ κυβέρνηση Υπουργό Εξωτερικών χώρα της Μέσης Ανατολής που έδωσε 10 δισεκατομμύρια με 3% για 10 χρόνια. Και εσείς πιήσατε την ίσα, υπάρχουν και θα υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί δεν μπορούμε να περπατάμε, να ζούμε και να λέμε αύριο τι άλλο θα πει η Τρόικα ή τι άλλο θα σοφιστείτε εσείς να βάλετε Τρόικα. Δεν πάει άλλο. Και για να εξηγηθούμε, πριν πω ο λίγαν τι πώς εμείς βλέπουμε την κατάσταση. Δεν θα τα βγάλετε πέρα. Δεν λέω ότι είστε ανίκανοι. Και διάθεση υπάρχει και όρεξη υπάρχει. Δεν ξέρετε, δεν γνωρίζετε. Χρειάζεται να υπάρξει μια οικουμενική αντίληψη κυβέρνηση. Και κάτι σήμερα έπιασε από τη Νέα Δημοκρατία προστρέχει προς μια τέτοια αντίληψη και μακάρι να είναι αυτό. Τι προτείνω? Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα να αναλάβει την κουβέντα με τον Τρισέ? Ποιος είναι ο καλύτερος σήμερα να αναλάβει την ευθύνη της εξωτικής πολιτικής? Ποιος είναι? Να καθίσουμε κάτω να το βρούμε και να το χρεώσουμε. Εμείς δεν συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο σχήμα. Γιατί εμείς δεν έχουμε ακτοφορήσει τίποτα από όλο αυτό το βάρος της Ελλάδος. Όμως δεχόμαστε να στηρίξουμε μια τέτοια αντιλήψη ως κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο και οι άνθρωποι που το χειρίζονται δεν είναι οι απλακέστεροι. Πάρα πολύ απλά. Για την ουσία. Εμείς διαφωνούμε και δεν το ψηφίσουμε. Είναι ένα κακέκτυπο πολλών από των ιδεών που έχουμε στο δικό μας πρόγραμμα. Εμείς όμως λέμε το εξής. Άλλο ένσημα έχει συμπληρώσει ηλικία περισσότερο από 70 ετών. Πρώτο ξεκίνησαν επί μεταξά. Από τότε έχουν ξεκινήσει. Τέλειωσε η υπόθεση. Ακόμα ένσημα. Ένσημα. Εμείς λέμε δεν μπορεί το ένσημο να υπάρχει σήμερα. Δηλαδή δεν συμπληρώνει κάποιος τον αριθμό. Δεν έχει γιατρό. Δεν έχει φάρμακα. Δεν έχει σύνταξη. Εάν κάποιος δηλαδή είναι άνεργος και δεν έχει δουλειά. Δεν έχει ένσημα. Δεν του κάνουμε το πόδι καλά, εάν σπάσει το πόδι του. Και λέτε μέσα, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το σχήμα, το οξύμορο και το αντιφατικό, ιδιαίτερα εσείς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ανωτάτη σύνταξη μέχρι 15.000 ένσημα. Στον πίνακά σας, στον νόμο σας. 15.000 ένσημα με 300 το χρόνο σημαίνει 50 χρόνια δουλειάς. Και αν είσαι σε παραμεθόριο περιοχή, εκεί που δεν υπάρχουν δουλειές, και έχεις 150 ένσημα, σημαίνει 100 χρόνια δουλειάς. Έλεος δεν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα. Πώς παρακολουθήσαμε τη λογική? Εμείς τι λέμε? Αυτή τη στιγμή έχετε περίπου 2.800.000 εργαζομένους, οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν το φάρμακο και το γιατρό για 9,5 εκατομμύρια Ελλήνων, 2 εκατομμύρια μετανάστες και 14 περίπου εκατομμύρια τουρίστες. Έρχεται τουρίστη καλοκαίρι, σπάει το πόδι του, δεν το κάνουμε καλά. Τι λέμε εμείς? Καταργήστε τα ένσημα. Και τα ένσημα εμείς δίνουμε αύξηση στο μισθό του εργαζόμενου. Αυτός ο οποίος παίρνει 800 και δίνει και άλλα 200 ένσημα δικά του, του τα δίνουμε αύξηση του μισθού. Για να μπορέσει να πάει να αγοράσει ένα πουκάμισο και να πάρει το κράτος στο ΦΠΑ το 23%. Εμείς λέμε λοιπόν, στον κύκλο εργασιών, στο μουσακά επάνω που θα πάρει ο τουρίστας, θα υπάρχει το ειδικό τέλος που έχουμε υπολογίσει, μπορεί να είναι και κάτω από το 4%. Ο λαθρομεράς ένα παντελόνι θα πληρώσει και αυτός το ειδικό τέλος από τον κύκλο εργασιών. Να τελειώνει η υπόθεση. Να γίνει μια ενοποίηση όλων των ταμείων σε ένα φορέα. Ίδια πονάει ο σκολικοειδίτης για το δημόσιο υπάλληλο, ίδια πονάει ο σκολικοειδίτης για τον αγρότη, τον εργάτη. Δεν πονάει διαφορετικά ο σκολικοειδίτης. Ίδια χείριση θα γίνει. Ένας φορέας προς όλους. Αυτό λέμε εμείς. Και όχι ένσημα από την παλιά συνταγή. Τόσα ένσημα θέλω, τόσα ένσημα. Βιώσιμη σύνταξη για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως αν έχει ή δεν έχει δουλέψει η ζωή του. Προσωπική σύνταξη. Τη δικιά του σύνταξη θα πάρει ο καθένας μόλις γίνει 65, το λέτε, 65 το λέμε κι εμείς. Αλλά ταυτοχρόνως όμως, κύριε Υπουργέ, θα υπάρχει και μία δεύτερη σύνταξη. Αναλόγως των φορολογικών δηλώσεων που είχε ο καθένας. Τι φορολογικές δηλώσεις μου έκανες όλα αυτά τα χρόνια? Μου έκανες καλές φορολογικές δηλώσεις. Θα πάρεις ένα πριν. Δεν μου έκανες καλές φορολογικές δηλώσεις. Δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Θα πάρεις τη βιώσιμη που υποχρέωσες τόσο κράτος. Και μία τρίτη σύνταξη, κύριε Υπουργέ, που θα είναι από το μέρισμα της συμμετοχής του κάθε ταμείου στον ενιαίο φορέα. Τόσο ξέρω εγώ των μηχανικών, τόσο των γιατρών, τόσο. Παίρνει ένα μέρισμα. Όλα αυτά τα κεφάλαια εμείς θα βλέπουν να γίνει μία τράπεζα εθνικής ασφάλισης, η οποία θα είναι πλέον κερδοφόρος βεβαίως, γιατί όλοι θα πηγαίνουν στις κατευθύνσεις εκεί και θα έχουν να πάρουν το δικό τους τίμημα. Τρεις συντάξεις για τον κάθε Έλληνα. Αυτό βλέπουμε. Χωρίς ένσημα, χωρίς διακρίσεις ιδιωτικός τομέας και δημόσιος τομέας. Άκουσα ότι μειώσατε λίγο την εξαγορά της θητείας. Ωραία. Γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού? Γιατί το δημόσιο εξαγοράζει στο 1/3 από ό,τι ιδιωτικός φορέας. Ο ιδιωτικός φορέας δηλαδή έχει την ανασφάλεια της απόλυσης και έρχεται και εξαγοράζει τρεις φορές παραπάνω από ό,τι ο ασφαλισμένος του δημοσίου τομέα. Δεν είναι σχήματα οξύμαρα και αντιφατικά αυτά? Πείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τόσο η εξαγορά για κάθε μήνα ανεξαρτήτως. Τόσο η εξαγορά. Είτε πρόκειται για δημόσιο, είτε πρόκειται για ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί η εξαγορά, η θητεία του δημόσιου υπαλλήλου να κοστίζει φθηνότερα από τη θητεία του ιδιωτικού υπαλλήλου. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν. Και πρέπει να γίνουν τομές. Έχουμε αποφασίσει εμείς να πιστέψουμε και να στηρίξουμε ορισμένα πράγματα. Ελάτε λοιπόν σε αυτό που λέμε. Στην αρχή του επταπλασίου. Δεν μπορεί κανένας μισθός στο δημόσιο να είναι 7 φορές παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Αν ο κατώτατος μισθός είναι 700, ουδή στην Ελλάδα που παίρνει πάνω από 4.900. Δεν μπορεί να έχουμε μισθούς της τάξης των 560 ευρώ και ταυτοχρόνως να έχουμε σε 10-13.000 ευρώ. Εσείς βάλατε από το παράθυρο να μπορεί να παίρνουν μέχρι 12.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι αδιανόητο. Εάν δεν κλείσουμε την ψαλίδα, εάν δεν γίνει η αναδιανομή, να περιμένετε τα χειρότερα. Και θέλω να ελπίζω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν θα χρειαστεί το Σεπτέμβριο μήνα να αντιμετωπίσουμε έκριθμες καταστάσεις για τις οποίες σήμερα για πρώτη φορά άκουσα και τους φόβους του αρχηγού της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Και πρέπει να προσέξετε, γιατί νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάζεται περισσότερη γενναιότητα. Και δεν δείξατε πολύ γενναιότητα με το να φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο την τελευταία εβδομάδα που κλείνει η Βουλή. Ιούλιο μήνα που τα πράγματα είναι ράθυμα. Ιούλιο μήνα που δεν παγίνουν οι κινητοποιήσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει. Αυτό δεν δείχνει πολιτική ανδρεία. Θέλω να πιστέψω λοιπόν ότι έχει τα περιθώρια να επιστρατεύσετε την πολιτική σας ανδρεία και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με τον τρόπο που δεν θα αρχίσει την τιμή, την αξιοπρέπεια και τη ζωή του Έλληνα πολίτη.